Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Gratë punë kërkuese në Kosovë janë më të shkolluara se sa burrat. Partitë politike shkelin të drejtat e fëmijëve gjatë fushatës zgjedhore. Nga bota, Shqipëria dhe Irani thellojnë konfliktin rreth marrëveshjes së bërthamore. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati Amerikan nisë të martë në gjykimin e ish presidentit Republikan të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump akuzohet për nxitje të kryengritjes më 6 janar. Atë ditë mbështetësit e tij kanë sulmuar ndërtesën e Kongresit Amerikan në përpjekje për të penguar certifikimin e fitores së Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. 5 njerëz, përfshirë një polic, kanë vdekur në Trazira. 50 demokratët e senatit do të kenë nevoj për votat e së paku 17 republikanëve për të dënuar ish presidentin. Ky rezultat duket se nuk ka gjasa të arrihet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se do të jetë shumë e vështirë për SBA-n që të arrijë imunitetin e tufës kundër koronavirusit deri në shtator. Ideja që kjo mund të kryhet dhe ne mund të arrijmë imunitetin e tufës shumë kohë përpara përfundimit të verës është shumë e vështirë, tha Biden në një intervistë për kanalin televiziv CBS. Imuniteti i tufës arrihet kur një pjesë e madhe e popullatës bëhet rezistente ndaj sëmundjes, ose nga infeksioni më parshëm ose nga vaksinimi. Sipas shkencëtarëve, imuniteti i tufës kundër koronavirusit kërkon që së paku 75% e popullatës të zhvillojë mbrojtje. Shtëpia e Bardhë është zotuar se do të administrojë së paku 100 milion doza të vaksinës kundër koronavirusit në 100 ditët e para të administratës së re. Së paku 14 njerëz humbën jetën dhe 150 të tjerë figurojnë të zhdukur pasi një pjesë e akullnajës në Himalaje ra në një lum dhe shkaktoi përmbytje të mëdha në veri të Indis. Ujrat hapën një digë dhe u derdhën nëpër një lugin në shtetin Uttarakhand. Shumica të zhdukurve besohet të jenë punonjës nga dy hidrocentrale në zonë. Qindra trupa, paramilitar dhe helikopter ushtarak u dërguan në rajon për të ndihmuar në përpjekjet e shpëtimit. Ekspertët po hetojnë incidentin që ndodhi të dielën, megjithse nuk është ende qartë se çfarë mund të ketë shkaktuar shkëputjen e akullnajës. Punëtorët anëmbajnë Mianmarit kanë hyrë në grevë derisa protestat që bëjnë thirrje për lirimin udhëheqëses zgjedhur Aung San Suu Kyi dhe për rivendosjen e demokracisë vazhdojnë për të tretën ditë me radhë. Ushtria e Mianmarit, që ndryshe njihet edhe si Birmani, ka marrë pushtetin javën e kaluar duke pretenduar pas sjell asnjë provë se në zgjedhjet e mëhershme ka pasur mashtrime. Ushtria po ashtu ka vendosur gjendje të jashtëzakonshme një vjeçare, ndërsa pushteti i është dorëzuar komandantit të përgjithshëm Ming Aung Hlaing. Suu Kyi dhe drejtuesit e lartë të partisë së saj, Lidhja Kombëtare për Demokraci, janë vendosur në arrest shtëpiak. Dhjetra mijëra njerëz janë mbledhur të hënën në kryeqytetin Nai Pi Taw, ndërsa qytetet e tjera kanë raportuar gjithashtu numra të konsiderueshëm. Në kryeqytet, policia ka përdorur topat e ujit kundër protestuesve dhe ka pasur raporte për disa të plagosur. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gratë në Kosovë të regjistruara si punëkërkuese janë më të shkolluara se sa burrat, tregojnë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Por pavarësisht kësaj, gratë kanë nivel të ulët të punësimit, vetëm 14.4%. Të punësuarat kryesisht punojnë në sektorët arsimit, të tregtisë dhe të shëndetësisë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Linda Gashin, 24 vjeçare, e diplomuar në Fakultetin Juridik, nuk është e vetmja grua në Kosovë që ka studim superior dhe është në kërkim të një vendi pune. Gjetja një vendi pune është një nga sfidat më të mëdha që ajo po përballet.
Po, kam apliku. Po, dikun rreth 4-5 herë edhe kur e kom pa që nuk po bëhet kurgjë, edhe ne e kam lënë.
Gratë në Kosovë të regjistruara si punëkërkuese, sipas Agjencisë së Statistikave, janë më të shkolluara se burrat. Sipas këtyre të dënave, gra punëkërkuese në nivelin bachelor dhe master në dhjetor të vitit 2020 ishin 7557, ndërkësh me të njëjtin nivel të shkollimit ishin 4370 bura, por pavarësisht nivelit më të lartë të shkollimit, grat kanë nivel të ulët të punësimit. Niveli i punësimit të grat në Kosovë është mjaft i ulët dhe atë vetëm 14.4%. Ndërsa punësimi më i lartë është tek burrat me 46.2%. Linda, e cila ka përfunduar fakultetin 2 vite më parë, që nga ajo kohë është në kërkim të një vendi pune, pothuajse në çdo konkurs pune të institucioneve publike, thot ajo, kërkohet përvojë pune për pozitën e caktuar që për Lindën ka qenë e pamundur të arrijet gjatë kohës kur ajo ka studiuar.
Kom tentu me praktiku profesionin tam në shumë vende, kom punu edhe pa pagesë gjithoherë, edhe deri tash rreth 2-3 lloj praktikave që i kom bu kanë qenë pa pagesë.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çdo vit në tregun e punës hyjnë deri në 25.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeçë më lart. Sipas të dhënave të po kësaj agjencie, shkalla e papunësisë është rreth 30%. Julieta Demolli, drejtoreshe ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, thot për Radion Evropa e Lirë se në bazë të lumtimeve të bëra, një grua në Kosovë mund të presë deri në 8 vjet për të punësuar. Grat, thot Demolli, më vështirë vijnë deri tek punësimi, pasi që ato kërkojnë një punë më të sigurt dhe një punë ku respektohet ligji për pushimin e leonisë dhe ku pagat janë më dinjitoze.
Grat kanë një interesin grat e reja, vajzat e reja për të kry fakultetin për të pregatit për punë, po më pas taj vështërësit janë kur ato kërkojnë punë, kur shohen për të kërkojnë punë në sektorin publik edhe në sektorin privat. Ndërsa burat gjinden më letë, sepse edhe profesionet cilat kërkojnë janë ende profesionet që kërkojnë bura më shumë.
Po ashtu Demolli shton se ka gra që janë më të shkolluara se burra dhe mund të gjejnë më lehtë një punë, por nuk kanë lidhje me partitë politike, pasi si thot ajo, aktualisht në Kosovë, partitë politike punësojnë qytetarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Fushata zgjedhore në Kosovë po zhvillohet me shkelje. Përveç mos respektimit të masave kundër pandemisë COVID-19, partitë politike dhe liderët e tyre janë duke shkelur edhe të drejtat e fëmijëve, thonë përfaqësuese të organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve. Më shumë hollësin nga Taulant Qenaj.
Të gjithë politikanët të cilët i keq përdorin fëmijët për fushatat e tyre nuk e meritojnë të votohen, kështu thot Flutura Kusari, juriste e së drejtës së medias. Edhe para se të niste zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet e 14 shkurtit, liderët të partive politike dhe kandidat për deputat në Kosovë filluan të postojnë fotografi dhe video me fëmijë në rrjetet sociale. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, aktivistja Flutura Kusari thotë se me përdorimin e fëmijëve në spote të ndryshme promovuese, partitë politike janë duke bërë veprime të paligjshme.
Edhe këtë vit jemi duke i parë politikanët e politikanet të cilët janë duke i keqpërdor fëmijët për fushata zgjedhore. Këta po shpresojnë që duke i bërë disa fotografi me fëmijë, ato fotografi do të mund të ju sjellin vota. Mirë po, një gjë e tillë është keqpërdorim.
Në mesin e atyre që kanë postuar fotografi nga vizita në përqerdhe dhe kopshte të ndryshme të fëmijeve, është edhe ushtruese e detyres së presidentit të Kosovës, Vjosa Osmani. Takim me fëmijë ka pasur edhe kryeministri në detyrë Abdullah Hoti, që një herësh është edhe kandidat për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Fëmijë janë parë edhe në takimet në qytetet të ndryshme të Kosovës televizijës vetëvendosje. Fëmijë të mitur kishte edhe në tubimet e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilat pumbahen kryesisht në ambiente të mbyllura. Sipas Flutura Kusarit, Osmani, që është edhe kryetare e Kuvendit të Kosovës, por edhe politikanët e tjerë, janë duke keqpërdorur autoritetin e tyre.
Ta zëm në qoftë se Vjosa Osmani shkon dhe i kërkon një qerdhes që të bëj një vizit, të bëj foto dhe ato foto t'i postoj në profilin e saj, normalisht që asnjë drejtor i qerdhës nuk do ta ketë guximin që t'i thotë jo ushtruese së detyrës së presidentit dhe kryetare së kuvendit të Kosovës që nuk duam të lejojmë.
Bukureza Surdulli, hulumtuese në organizatën KOMF që merret me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, thot për Radion Evropa e Lirë se edhe këtë vit është shqetësuese prezenca e fëmijëve në fushatë zgjedhore.
ne ka konsiderohem si ka shpërderem i fmive, veçanërisht shfjellje të drejtave tyre edhe të nem imbroqës të fëmijeve. Ne kemi reagu si koalicion edhe në zgjedhjet e kaluara, ju kemi bërtirje të gjitha partive politike, por edhe prindërve, duke apeluar që kjo të mos ndodhë, sepse është e dëmshme dhe nuk shkon në interesin e fëmijëve.
Përdorimi i fëmijëve në fushata zgjedhore është shqetësim i trashëguar tash 20 vjet. Edhe pse ndër vite janë nënshkruar memorandume bashkëpunimi ndërmjet ministrive dhe komisionit qendror të zgjedhjeve, përsëri janë shkelur të drejtat e fëmijëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se nuk do t'i heqë sankcionet ekonomike kundër Iranit, derisa ky i fundit nuk vepron në përputhje me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Por udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, këmbgulli se Teherani do t'ju kthehet angazhimeve që parashet marrëveshja vetëm nëse Shëbaja i heq të gjitha sankcionet. Holcit në kronikën në vazhdim. Irani dhe Shtetet e Bashkuara e thelluan konfliktin në rreth marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, pasi udhëheqësit e dy vendeve kërkuan nga pala tjetër që të veprojë e para. Presidenti amerikan Joe Biden tha se nuk do të heqë sanksionet për të rikthyer Iranin në tryezën e bisedimeve. Ai tha se Teherani duhet t'ju përmbahet angazhimeve të ndërmarra me marrëveshjen bërthamore. I pyetur në një intervistë për kanalin CBS nëse do t'i ndërpresë sankcionet për ta bindur Iranin që të kthehet në tryezën e bisedimeve, Biden tha jo. Presidenti tundi me kokë pohimin pozitiv kur u pyet nëse Irani së pari duhet të ndaloj pasurimin e uraniumit për te kufive të lejuar me marrëveshje. Me herët udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se Shtetet e Bashkuara duhet të heqin të gjitha sankcionet nëse duan që Irani të veprojë në përputhje me marrëveshjen, të njohur edhe si plani i përbashkët i përgjithshëm i veprimit. Nëse duan që Irani t'ju kthehet angazhimeve të tij, Shtetet e Bashkuara duhet të heqin të gjitha sankcionet. Pastaj ne do ta bëjmë verifikimin dhe do të shohim nëse sankcionet janë hequr në mënyrë korrekte. Dhe e pastaj do t'ju kthehemi zotimeve tona, tha Khamenei në komentet për televizionin shtetror iranian. Sipas tij, ky është një vendim i pakthyeshëm dhe përfundimtar dhe të gjithë zyrtarët iranian kanë konsensus për të. Me marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore, Irani është dakorduar të frenojë aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Por ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është tërhequr nga marrëveshja në vitin 2018 dhe ka rivendosur sanksione kundër Republikës Islamike. Në përgjigje, Teherani ka shkelur gradualisht marrëveshjen, duke rritur rezervat e uraniumit të pasuruar lehtë dhe duke rafinuar uranium në një nivel më të lartë të pastërtisë. Uraniumi i pasuruar mund të përdoret për të bërë karburant për reaktor, por edhe për bomba përthamore. Uraniumi i shkallës së armëve është i pastër 90%. Komentet e fundit të Bidenit dhe Khamenei-t nënvizojnë sfidën e vështirë diplomatike për presidentin amerikan, i cili ka thënë se do ta ringjallë marrëveshjen e refuzuar nga Trump. Përveç kërkesës që Irani të kthehet së pari në përputhje me marrëveshjen, Shtetet e Bashkuara, së bashku me aleatët dhe partnerët e tyre, duan të arrijnë edhe një marrëveshje më të gjerë që do të përfshinte programin e raketave të Iranit dhe politikat e tij rajonale. Zyrtarët iranian thonë se programi i raketave të vendit dhe politikat rajonale janë jashtë tryezës së bisedimeve. Në muajin dhjetor, Parlamenti i Iranit ka miratuar një ligj që e detyron qeverin të forcoj qëndrimin e saj bërthamor nëse sankcionet e Shëbas nuk lehtësohen deri më 21 shkurt. Dëgjues të ndërruar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme, vizitoni paqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.